Tak jak už zaznělo, tak jsme v sérii, která se jmenuje Já jsem. Jahvovské JHVH. Jsem, který jsem. To znamená, že Ježíš se přiznává k tomuhle jahvovskému slovu. A aby nám to udělal jednodušší, už jsem říkal i minule, tak k tomu vždycky přidá nějaký další obraz. Aby to nebylo jenom to abstraktní jsem, který jsem, pod co se dá přiřadit v podstatě cokoliv. A tak nám to vlastně zjednodušuje. A už jsme mluvili o tom, že on je chléb života. On je světlo světa. On je dveře. A dneska jsme přesně uprostřed. A budeme pokračovat v tom dvoj pojmenování já jsem, protože ke dveřím patří ještě jedno, a to je dobrý pastýř. Takže já jsem dobrý pastýř a podtext toho kázání je, jak pase Ježíš. Vždycky tam dáváme tu otázku, jak pase Ježíš, jaké je světlo Ježíš, jak chutná Ježíš, jaké jsou dveře Ježíš. Tak dneska budeme se zabývat tím, jak pase Ježíš. Co už víme o Janovu evangeliu, taky opakování, tak jsem říkal, že Janovo evangelium je přísně evangelizační, že je strašně na hraně, že říká ano nebo ne, že věci jsou buď černé nebo bílé, buď jste s Ježíšem, nebo jste proti němu, že neexistuje žádná šedá zóna. A to je právě to, proč se Janovo evangelium čte s nevěřícími, proč jim ukazuje jasně, tak na kterou stranu se chceš přidat. Co je pro tebe to podstatné? A taky jsme si říkali, že Janovo evangelium je plné teologických sporů. Plné teologie obecně, protože vlastně tu teologii vysvětluje. Vysvětluje dost podstatně a dneska se toho taky dotkneme. No a poslední, že Janovo evangelium je evangelium Ducha Svatého. A i dneska tohle téma bude částečně součástí. Takže jak pase Ježíš? Nebo taky výrok, který s tím je spojený, já jsem dobrý pastýř. Já jsem dobrý pastýř. Malinko budeme opakovat, protože už minule jsem musel mluvit o pastýřích, protože víme, že jsme minule probírali text, který byl hádankou. Ježíš položil hádanku. A ta hádanka byla taková zapeklitá, protože tam bylo spoustu různých možností. Já jsem vám vysvětloval, že kdo je dveře, kdo je ten dveřník, kdo otvírá, kdo zavírá, kdo kam vyvádí, koho. Bylo to strašně zmatený. Když jsem si to kázání zpětně poslechl, tak jsem říkal, jak jste to mohli vydržet a úplně jsem říkal, díky bože, že si neházeli kameny, protože já bych házel kamenem určitě. Ano, ano, děkuju, děkuju. Omlouvám se za všechny psychoterapie, za všechny náklady, které jste za to museli vynaložit. Každopádně pastýřství je činnost, která dávala obživu prvním generacím izraelského národa. Abraham byl pastýř, Izák byl pastýř. Jákob byl pastýř. Nejslavnější král Izraele byl pastýř. Pastýřství je součástí Izraele a izraelského národa. Ale i prvotní příběh, jak jsme si tady už minule říkali, Kain a Abel, tak byl vlastně rozpor pastevectví, pastýřství a toho zemědělského usazeného života. Vlastně jsme si taky říkali, že pastýřství je princip života, který je s Bohem. Protože chodíte s Bohem. Chození s Bohem, nebo možná taky za Bohem. Pastýřství je vlastně systém, kdy nemáte trvalé bydliště, protože nejste tady doma. Chodíte po zemi, ale nemáte domov. Tak, jak to i Ježíš sám říkal, že já nemám, kde bych hlavu složil, tak my jako křesťané jsme vlastně ve stejné pozici. Chodíme s Bohem, nemáme domov, protože náš domov je domov v nebesích. Je to taky princip, kdy se vlastně musíte bránit všem negativním vlivům ve vašem životě. Bráníte se tmě, bráníte se zimě, nebo taky horku někdy, bráníte se divoké zvěři, bráníte se všemu, co ohrožuje váš život. A v tu chvíli, kdy jste na planině, kdy vás může cokoliv smést, tak to je jiná chvíle, kdy jste opravdu závislí. Kdy potřebujete někoho nebo něco nad sebou mít. A v tu chvíli, když chodíte po zemi jako pastýři, tak víte, že potřebujete mít ochranu. Takže pastevectví je princip, kdy vlastně jste a učíte se být závislí na Hospodinu. Jenom na Hospodinu. Taky jsme si říkali, že vlastně tam i věc, která je možná principem, že vlastně jako lidé, kteří chodíte a pasete stádo ovcí, tak si uvědomujete to, že Bůh je možná ten, který pase. Tento motiv se projevuje v několika dalších textech ve Starém zákoně. A já, než budeme číst ten konkrétní text, o kterém dneska budeme mluvit, tak bych vám ukázal takové tři příklady. Jeden je v Žalmu 28. Žalm 28, 9. verš, poslední verš, píše David tenhle ten text. Žalm 28, 9. Zachraň svůj lid, říká David Hospodinu. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému. Buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně. Žalm Davidův, kdy David jako pastýř vyznává Hospodinu, buď nám pastýřem, buď ten, který nás vede, buď ten, který nás nosí na ramenou, protože známe ten nejkrásnější obraz dobrého pastýře, že má ovci, kterou má takhle přes ten krk a drží za obě nohy, přední i zadní, levačkou přední, obráceně, záleží na tom, jak ji chytnete. Nosíte ovce, přenášíte ovce. To znamená, David tenhle ten obraz, který sám zažíval jako pastýř, musel nosit zraněnou ovci, nebo musel nosit slabou ovci, nebo ovci, která se zatoulala, tak vlastně říká Hospodinu, já jsem to zažil, já vím, co to znamená nést ovci. A já sám si přeju být jako ta ovce. Chci, aby ty si mě nosil, aby ty si mě vedl, aby ty si mě zachraňoval, aby ty si mě vysvobozoval. Podobně tak v Žalmu 80, druhý verš, teďka na začátku, žalm, který už není signován Davidem, pravděpodobně, tam žalmista hned na začátku volá a možná si i na Hospodinu vynucuje pozornost tímto textem. Naslouchej, říká žalmista Hospodinu, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jako ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby. Znovu, ten žalmista volá potom, buď pastýřem. Neopouštěj svůj lid, neopouštěj své ovce, staň se tím, kým jsi pro nás, to znamená, buď pastýřem. Ty nám naslouchej, protože ty jsi náš pastýř. Ty nás poslouchej, naslouchej, co říkáme. A do třetice, a to bude asi to nejdůležitější z těch textů, které jsem si vybral pro úvod, je Izajáš 40. kapitola. Taková je velké prorocké kapitola, obrovská prorocká kapitola, kde zazní mimo jiné i text, který známe z úst Jana Křtitele, a to jest ze 40. kapitoly 3. verš. Hlas volajícího. Připravte na poušti cestu Hospodinu. Vyrovnujte na pustině silnice pro našeho Boha. A o kus dál v 5. verši zazní. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinová ústa, to ještě není k tomu pastýři, protože na konci tady toho proroctví v 10. a 11. verši zazní, a teďka poslouchejte dobře, panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády, hle, svoji mzdu má se sebou a u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží zhromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky, šetrně vede. Kdyby nic, a byli jste u Ježíše, a byli jste Izraelci v době, kdy tady Ježíš byl, a Ježíš o sobě začne tvrdit, já jsem dobrý pastýř, tak vám hned musí v uších zazvonit takový ten trrrr, probuď se. Ten člověk se buď extrémně rouhá, anebo je to vlastně on, ten, který je v tomto proroctví. Ježíš tím výrokem, já jsem dobrý pastýř, si osvojuje vlastně to, co v Izajáš říká Izraelcům. Já přicházím v moci a slávě. Já přicházím jako dobrý pastýř. Já jsem ten, kterého on zvolil. A znovu, jenom si uvědomte, co on říká v tom textu. Pastýř, který pase své stádo, beránky, které zhromažďuje, v náručí je nosí a stará se o ty, kteří jsou březí. Tam není žádný budu je trestat svojí mocí a holí, i když v některých proroctvích tohle známe. Ale tohle je jeho podstata. To, kým Ježíš v našich životech je, bude. To znamená, proč jsem tohle říkal, abychom chápali roli pastýřství a pastýře v tom textu, který budeme číst. Aby nám možná zvonilo v uších, aha, takže Bůh je dobrý pastýř. Bůh je pastýř a možná, aby nám trošku zazvonilo v uších to, co jsem tady malinko naťukl minule. My potřebujeme jako lidé někoho, kdo nás vodí. My potřebujeme jako lidé někoho, kdo se o nás bude starat, protože, a Milan to skvěle říkal v těch různých promluvách a modlitbách a i v těch textech, to zaznělo, potřebujeme někdo, kdo nás bude podpírat svojí holí. Nemyslím si, že dokážeme naše životy zvládnout sami. Naše životy potřebují dobrého pastýře, někoho, kdo nás vede. Možná bychom si uvědomili, on je ten special one, Ježíš je ten důležitý, že on je Bůh a právě si přisvojuje ten výrok já jsem, že Bůh navštěvuje svůj lid a nejen svůj lid, navštěvuje i nás. Že Bůh je ten, který odpouští, co člověk není schopen plnit. Že Bůh nebo Ježíš je ten, který se stará. Že on je ten, který se tře lidskou slzou. Že to je ten, kvůli kterému stojí za to žít. Pojďme do toho textu, který dneska budeme číst. Čteme z Jana z 10. kapitoly a bude to text z 11. až 18. verše. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak, jako mě zná otec, i já znám otce. A svůj život dávám za ovce. A mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám, sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Necháme doznívat ten text. A já jsem z toho textu přijal pro vás 6 bodů, které bych rád otevřel. Tak pojďme do toho prvního. První bod je dobrý versus špatný pastýř. Ježíš do toho textu já jsem pastýř přidává slovo dobrý. Není to jenom obyčejný pastýř, je to dobrý pastýř. To už samo o sobě předznamenává to, kým on je, nebo jaký on je. On nebude průměrný pastýř, on nebude chybující pastýř, on nebude ležérní pastýř a přidejte si tam jakékoliv přídavné jméno. On je dobrý pastýř. Dost dobrý, dobrý. Takže dobrý pastýř. Už to není zloděj, jak jsme měli v té hadance, jestli si pamatujete, tak ten zloděj skáče přes zeď. Tady je to někdo, kdo je sice najmutý proto, aby pasl ovce, ale vlastně je mu něco vytýkáno. A to něco je, že, a teďka poslouchejte dobře, že pracuje jen za mzdu. Jen za mzdu. Jaký je problém? No je to nájemný pastýř. A teďka nedělejme z toho takový to, že když je placený kazatel, tak jako on pracuje za mzdu, tak je to špatně. Ne. Poslouchejte dobře. Jen za mzdu. Jen za mzdu. To znamená, je to člověk, který pracuje proto, že z toho má peníze nebo něco dobrého, něco pro sebe, ale neřeší ty ovce. To znamená, pastýři, to znamená lidé, kteří vedou církve a jsou za to placení, to není tento případ. Když tom nemají srdce, pak je to tento případ. Protože ve chvíli, kdy to děláte jenom za odměnu, kdy to děláte jenom za mzdu, tak pak nemáte motiv. Nemáte motiv milovat své ovce. Nemáte u svého stáda, u svých ovcí srdce. Protože pak platí to, co říká Ježíš v tom textu dál. Nejsou jeho vlastní. Nejsou jeho vlastní. A potom druhým, co tam říká, je nezáleží mu na nich. Je mu jedno, kam půjdou. Je mu jedno, že se ztrácí. Je mu jedno, že jsou zranění. Prostě se o ně nemusí nebo nechce starat absolutně. Jaký máte pocity, když věci nejsou vaše? Asi nejlíp se tohleto ukazuje v práci. Když vám to, co děláte, nepatří, jak se k tomu stavíte? No, dostanu výplatu, odpracuju si svých 8 a nazdar. Leží vám pak ta věc sama o sobě na srdci? No určitě ne. Jak vás může bavit práce, ve které nemáte své srdce? Jednoduše, no nemůže. Mnoho z nás musí pracovat v práci, kterou vlastně nepotřebuje nebo nemá své srdce v tom, co dělá. Prostě to jenom dělá, protože musí to dělat. No a stejně je to vlastně s církví. Jaké to je, když nemáte své srdce v církvi? Jak vás může bavit být křesťanem, když tom nemáte své vlastní srdce? Proč to pak děláte? Čemu to pak děláte? Za nějakou odměnu? Jo, to znamená, jako budu křesťanem, protože budu mít pak věčný život? Není to podobný princip? To znamená, jak nás může bavit dělat věci v církvi, když tom nemáme to srdce? Jak nás může bavit vést lidi, ty druhé ke Kristu, když v tom nemáme své srdce? Když nebudeme vnímat, že jsou to ty moji, naši, kdy mi na nich opravdu nezáleží. Protože takovýhle člověk, takovýhle pastýř nebo člověk, který je najmutý za mzdu, aby se staral o ty ovce a nemá tam své srdce, tak je opouští a utíká. Utíká před zlem nebo útokem. Není ochotný položit svůj život za ty lidi. Možná si to řekněte, jsem ochoten za tento sbor, za všechny lidi v tomto sboru položit svůj vlastní život. Je to extrém samozřejmě, nikdo to možná po vás nikdy nebude chtít. Ale řekněte si tu otázku. Jsem ochoten za Milana položit svůj život. Nezvedejte všichni ruce, je mi jasné, že ano. Díky, díky. To znamená, není ochoten položit svůj život, nemá to zapotřebí, nestojí mu to za to. Nestojí mu to za to. Jsem ochoten za ně položit svůj život. A možná ještě další otázka, která vás posune dál. Jakou cenu vůbec jsem ochoten za to položit? Že přijdu v neděli na 2 hodiny, 2 hodiny týdně, 3 hodiny týdně, když to přijdu dřív. Nebo že přijdu ještě na tu biblickou, tak 5 hodin týdně. Jsem ochoten tomu dát nějakou větší cenu. Když Bůh volá k sobě, tak říká, já tě nepotřebuju půlku. Já tě nepotřebuju 5 hodin týdně. Já tebe potřebuju celého. A potřebuju tě teď. Ne příští týden. No jak dopadá vedení takovýmhle lidma, nebo postoj takovýhle lidí? Přichází vlk, trhá a rozhání. Dopad takovéhohle postoje, nebo vedení, chcete-li, je, že jsou po nich mrtví a to stádo, nebo ty ovce se rozpadají. Nemají vedení, nemají směr, nemají cestu před sebou. Petr to vystihuje ve svém listu, v prvním listu, nádherným přirovnáním. 1. Petrova 5.8. Buďte střízliví. Buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Kde jste mohli potkat lva? No jedině, když jste byli pastýři, měli jste ovce. Proč se přibližoval lev k vám? No protože jste měli obživu. Takže co dělal lev? Napadal, rozháněl, trhal, zabíjel. Jste ochotní položit svůj život za ty ostatní tady v tom sboru? Takže pojďme se podívat na to, jak vypadá dobrý pastýř z pohledu Ježíše. Ježíš to popsal ve svém nádherném podobenství, které tady částečně zaznělo, když mluvil o takovém tom trojpodobenství ovce, mince a syn. To je trojpodobenství, to není jedno podobenství, nebo tři podobenství, to je trojpodobenství. A v tom prvním píše v Lukáši v 15. kapitole 4. a 6. verš. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. A když přijde domů, svolá své přátelé a sousedy a řekne jim, radujte se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Hledá ty, které jsou ztracené, nalézá ty, které jsou ztracené, nosí ty, které jsou ztracení, raduje se z těch, kteří jsou ztracení a ohlašuje to všem okolo, že je nalezl. Tyhle principy, těch 5 nebo 6 principů, které jsem tady pojmenoval, to je znamení dobrého pastýře, člověka, kterému opravdu jde o dobrou věc. Hledá ztracené, nalézá, nosí je, raduje se a ohlašuje to. To je mentalita dobrého pastýře. A já si troufám říct, že to je mentalita i dobrého křesťana. Je to mentalita Krista, kterého my nosíme v sobě skrze Ducha Svatého. Druhý bod je znám své. Už minule jsme mluvili o tom, že v té hádance se mluví o jménech. Pamatujete si, já je znám svým jménem a já je vyvádím a tak dál. Ale dneska jdeme ještě dál. On je zná, Ježíš zná ty, které vodí. Zná je. A víte, a už jsem to tady říkal, že slovo znát v Biblii má mnoho, mnoho podob. A jedna z nich je absolutní prolnutí. Znát někoho není jenom obyčejné, znám Karla, proč pracuje tamhle někde ve druhé kanceláři, 5. stůl vpravo. Ne. Znát znamená, že Adam poznal svoji ženu. To znamená, že znát je šifra pro sex, pro prolnutí, pro absolutní splynutí. Znát znamená vlastně podepsat smlouvu. Znát znamená být v absolutním propojení jeden s druhým. Takže když Ježíš mluví o tom, že říká, já je znám, oni jsou moji a já jsem jejich. Tak to potom ještě navýší, když říká, znám je stejně tak, a oni znají mě stejně tak, jako já znám otce a jako otec znám ne. Znáte v historii nebo vůbec v Biblii a vůbec jako v celém světě něco, co by bylo pevněji propojené, než je propojení Otce a Ježíše? A tohle to stejné propojení, které vlastně Ježíš říká jako úžasný příklad, dává on ke svým vlastním ovcím. Známe se navzájem, jsme prolnutí. Já je znám tak, že jsme jako jedno. On nás nezná jenom tak, že ví, ty seš Karel, já jsem Lukáš, ty seš tohle. Ne, známe se. My jsme propojení. To znamená, křesťanství je o propojení s Ježíšem. Propojení s tím, kdo nás vede. Možná o sezdání se navzájem. O podepsání smlouvy, kterou podepisujete ve chvíli, kdy jdete k oltáři, tak stejně tak podepisujete Ježíši. Ježíši, já tě už teď znám a ty znáš mě. Jako ty znáš otce, tak já znám tebe. A možná teďka otázky, které půjdou na tělo a možná na hranu kosti. Mám ve vztahu k Bohu nějaké zadní vrátka? Stavím se k Bohu stejně jako třeba k manželství, že někdy to můžu ukončit? Počítám s tím, že jsem neoddělitelně propojen s Bohem, stejně tak, jako je on propojen, Ježíš, se svým otcem. Opravdu jsem se mu absolutně odevzdal do jeho rukou. Tak pojďme si připomenout, jak to Jan, nebo jak to říkal Ježíš v té hádance, když v Janu v 10. kapitole ve 3. až 5. verši říká, volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože zná jí jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. A jdeme k bodu 3. Když jste pastýř a máte své stádo, tak co děláte s těmi ovcemi? Vodíte je. Vyvádíte je. Jste ten, který je někam směřuje. Ježíš nás vodí, tak jak to zaznělo i v tomto textu, znovu připomenu, volá své ovce jménem a vyvádí je. A oni jdou za ním. Vodění je jeden ze základních principů vůbec našeho vztahu k Bohu. Protože vedení je provázení, směřování, určování směru, ale možná i obsahu našeho života. V Žalmu 23, který jsme tady minulý týden, minule, když jsem tady byl, četli, tak je dopřává mi odpočívat na travnatých nivách a vodí mě na klidná místa u vod. Vodí mě. V Nehemiáši popisuje tu slavnou scénu vyvedení Izraele z Egypta, tak je tam slovo vyvedení, vodění, tak Nehemiáš 9.12 se píše, ve dne si je vodil sloupem oblakovým a v noci sloupem ohnivým, aby jim osvětlovalo cestu, po níž šli. Vodil je, ve dne v noci je vodil, aby viděli na svoji cestu, aby viděli, kam mají jít. A překvapení Ježíš sám v Lukáši ve 4. kapitole přiznává, plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu a Duch ho vodil. Duch ho vodil po poušti. Ježíš sám, bychom mohli říct, on byl autonomní. On mohl chodit kam chtěl, protože on je Bůh. Ale co udělá Ježíš? Nechá se vést svým otcem. Proč? No, aby nám ukázal příklad. Aby nám ukázal příklad. A to je to místo, kde jsem vlastně chtěl ukázat, že je tam Duch Svatý. Protože Duch nás může stejně tak vyvádět a vodit po cestách, jako vyváděl Izrael a jako teď Hospodin vede svého syna. Takže Duch ho nechal vodit, Duch ho vodil. Ježíš sám se nechává vodit, a učí nás to. Jsem ochoten se nechat vést Duchem Svatým? Jsem ochoten nechat Ježíše směřovat můj život? Dělám to? Tak zkusme o tom přemýšlet a pojďme k dalšímu bodu. Uslyší můj hlas. Uslyší můj hlas. Slyšet, poslouchat, znamená, že musíte být připraveni slyšet a poslouchat. Nemůžu poslouchat, když jsem zahlcený různýma jinýma věmama. Nemůžu slyšet, když aktivně nenaslouchám. Když se modlím, nechám mluvit Hospodina. Mám takové přirovnání, které jsem slyšel od mých blízkých přátel, s kterýma spolupracuju v rámci City Church, což je taková ostravská platforma, kde je spoustu různých církví. A při jednom rozhovoru vlastně se tam dostalo k tomu, že probírali text, který byl od Samuele, když povolal Bůh Samuele do služby. Pamatujete si, že 3x nebo 4x mu řekl Samueli, Samueli. A on běžel za tím Eliem, že jo, a říkal, tady jsem, tady jsem. A až na konci Eli pochopil, že mu má říct, zeptej se Hospodina, co po mně chceš. A z toho vyznělo, jak to máme my v modlitbě. Jestli říkáme, mlč panovníku, tvůj služebník mluví, což neřekl ten Samuel, mlč panovníku, tvůj služebník mluví, to znamená, modlím se tím způsobem, že říkám, tak Bože, udělej to tak, aby tohle dítě se dostalo na tamtu školu, aby tato nemoc odešla, aby tohle všechno bylo. Rozumíte, co chci říct? Diktujeme Hospodinu místo toho, aby jsme se nechali vodit Hospodinem. Jak je to správné? Mluv panovníku, tvůj služebník slyší. Zkuste si to zhmotnit a zkuste do toho vstoupit. Mluv panovníku, tvůj služebník poslouchá, slyší. A ne, mlč panovníku, tvůj služebník mluví. Jsem ochoten vůbec Ježíši naslouchat. Slyším jeho hlas a vůli pro svůj život. Nechávám se vodit. No a taky, když máme tady to, že slyší můj hlas, tak někdo musí taky aktivně mluvit, že jo? Když budeme všichni mlčet, tak to nebude úplně OK. Mluv panovníku, tvůj služebník slyší, to už jsme si říkali. Ale také někdy je dobré, aby jsme přemýšleli, nejsme náhodou ti, kteří se mají stát Hospodinovými ústy. Není ta cesta, po které nás Bůh vodí, ta cesta, aby jsme byli jeho slovem, tak jako byl Ježíš tím, který se nechal vést a stal se hlasatelem boží moci tady na zemi. Jsme svědci jeho činů v našich životech pro ty ostatní. Jsem ochoten se stát Hospodinovými ústy. Mám co lidem říct? Znám ho? Předposlední bod. Jedno stádo, jeden pastýř. Jedno stádo, jeden pastýř. To ve verši 16, který zopakuji. Mám jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Samozřejmě mluví o pohanech, o kom jiným. Když mluvil před nima, tak samozřejmě říkal židé. A já jsem pastýřem vás, židů. Tak jako to bylo v tom proroctví v Izajáši, který říká, já budu váš pastýř. Ano, jsem váš pastýř. Ale zároveň říká, ale jsou tady i jiní, kteří budou slyšet můj hlas. Už není rozdíl, a Ježíš to říkal hned na začátku a říká to i v tomhletom textu, už není rozdíl. Neexistuje židé vyvolení a ti nevyvolení. Neexistuje žid a řek, to říká potom Pavel, který to přebírá, rozvíjí v té úžasné části Římanům. Už není lepší a horší. Už je jedno. Proč já jsem... Je to verš 16 z Jana, ze 10. kapitoly. To znamená, už není rozdíl. Jsou různé ovčince, v nich jsou různé ovce a já potřebuju, aby se stalo jedno stádo. Jedno stádo, jeden pastýř. No a jdeme do finále. A to se nedalo přeskočit, ale já jsem si to nechal nakonec, protože hned potom, co tam říká, já jsem dobrý pastýř, tak tam zazní to nejdůležitější, co i říkal, co zaznělo i při těch chvalách. Dávám svůj život. Je to nejsilnější motiv dobrého pastýře. Jsem ochoten položit svůj život za někoho. Možná za rodinu, možná za děti, trochu hůř už za rodiče. Možná bych ten život položil. Někteří ani to ne. Když se zeptáte, chci bránit lidi tady tohoto státu, tak mnoho z vás řekne, nebo z nás řekne, nejdu do války, proč? Chci přežít. Nebudu aktivně bránit. A Ježíš říká, já dávám svůj život za ně. Já kladu svůj život. Říká to ve verši hned v 11., to znamená v tom prvním. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Dobrý pastýř je ten, který klade svůj život. Nezáleží na mém životě, protože důležité jsou ty ovce. A potom pokračuje v 17. a 18. verši. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Ježíš je dobrý a pravý pastýř. A to se projevuje tím, že svůj život klade za ovce. To znamená dobrý pastýř. On položil svůj život za nás. My to víme, my už jsme po tom, co se to stalo. My jsme uslyšeli jeho hlas, proto jsme dneska tady, protože on položil svůj život za nás. Udělal to dobrovolně. To je v tom textu, já neříkám to, co tam není. Sám od sebe, dokonce tam píše. Já kladu svůj život sám od sebe, protože to dělám pro ty, které znám, se kterými jsem propojený, které miluji. Ale také to dělám proto, že to byl příkaz od Hospodinova, protože jsem věrný. A otec? Otec jej za to přece miluje, to je v tom textu taky. Proto mě otec miluje, že jsem věrný otci. Dělám to proto, a to je asi taky důležité, že nikdo jiný tady v tomhle světě to nemůže udělat. Nikdo z nás nemůžeme udělat to, co udělal Ježíš. Nikdo z nás nemáme schopnost položit svůj život za ty ostatní. Nebo vždycky tam budou ty lidské věci. Takže Ježíš to dělá proto, že nás miluje. Když si položíme otázku, která je i součástí názvu tohle kázání, jak pase Ježíš? Jak pase Ježíš? Jako dobrý pastýř. Stejně jako jeho otec. Jako ten, který zná svého otce. Jako ten, který zná i nás. Který miluje otce, ale který miluje zároveň nás. Jako ten, který za nás pokládá svůj vlastní život. Jako ten, kdo nás vodí a vede. Kdo nás ochraňuje svým vlastním životem. Jako ten, který vede, vyvádí, který ví, kam je dobré jít v našem životě, když ho posloucháme, když se v modlitbě ptáme a on nám odpovídá. A jako ten, který naplnil to, co v těch proroctvích jsme slyšeli, to znamená to, že Izraelci vyhlíželi takovéhohle pastýře. Pojďte, vy všichni, kteří možná jste ještě nepřijali to, že Ježíš je váš pastýř. Možná, kteří jste pořád někde na hraně a máte ty backdoory, zadní dveře otevřený, že možná z toho svazku někdy utečete. Pojďte společně vyznávat, že už nemůžeme utéct. Že to propojení a ta smlouva, kterou jsme podepsali, je tak pevná, že i my chceme položit svůj život za něj. Protože co znamená uvěřit? Milan to říkal. Položte svůj život, dejte mu ho. Už není váš, už je našeho pastýře. On nás bude vodit a vodí, a víme to z historie, že nevodí jenom dobrým věcem. Někdy prostě jsme v situaci, kdy musíme i my položit život za něj. Kdy svědectví se stává položením života za něj, tak pojďte možná k tomuhletu, tyhleté smlouvě, k tomuhle propojení se znovu přiznat, znovu vyznávat a pojďte společně se mnou se modlit v duchu. Ježíši, vím, že jsi dobrý pastýř, který nás vyvádí ven z marnosti našeho života do svobody tvých otroků, tvých ovcí. Jsi dobrý pastýř, který nás nosí v době, kdy nemůžeme jít. Jsi dobrý pastýř, který se stará o slabé a raněné. Jsi ten, který nás vyvádí z naší temnoty ke světlu. Chceme se podat pod tvou ruku. Chceme vyznávat, že jsi náš pastýř. Chceme vyznávat, že potřebujeme mít tebe jako pastýře. Že potřebujeme, aby nás tvá ruka vedla, protože máš pro nás lepší plán, lepší záměr než kdokoliv jiný. A díky, že jsi položil svůj život za nás, dobrovolně a svobodně, protože sami se nedokážeme zachránit. Amen.